Blaðsíða 8. Tímabil. Stundum eru nokkrar aldir teknað saman og kallaðar einhverju nafni. Fyrir 500-600 árum voru listamenn og menntamenn á Ítalíu svo hrifnir af sjálfum sér og sínum tíma að þeim fannst að nýr tími væri runnin upp. Þeir voru líka hrifnir af gamla tímanum þegar Grikkir og Rómverjar byggðu musteri og hringleikahús og þeir höfðu glæsilega rústir frá þeim tíma fyrir augunum. Aldirnar milli Rómverja og þeirra sjálfra fannst Ítölunum vera bara millibil og kölluðu því tímabilið miðaldir. Úr þessu var til ákveðin tímabilaskipting sem hefur orðið lífseg. Hún er þannig. Þá kemur rammakafli með fyrirsögninni tímabilaskipting. Fornöld frá því að fyrstu að farið að skrifa 3000 fyrir Krist og þangað til Rómaveldi var úr sögunni 500 eftir Krist. Miðaldir frá endalokum Rómaveldis til 1500 þegar Kolumbus sigldi til Ameríku, siðaskipti urði í Norður-Evrópu og fleira gerðist. Nýöld frá því 1500 og til þessa dags. Þetta mætti líka kalla nútíma, en oftast eru síðustu 100 til 200 ár kölluð því nafni. Á þessari síðu er mynd sem sýnir þessa tímabilaskiptingu eins og línu. Þar eru fornöld, miðaldir og nýöld með nokkrum setningum í viðbót.